Ja vas pozivam da otvorite svoje Biblije u Matejevo evanđelje, 14. poglavlje. I htio bih da zajedno pogledamo jedan zanimljivi odjeljak koji evo Matej opisuje. I vidjet ćemo čudo koje Isus čini i zapravo ono nemoguće postaje mogućim. Znamo da je Isus činio mnoge čudesne znakove i njegova čuda su uvijek imala svrhu. Isus nikad nije učinio čudo radi čuda, evo da bi se ljudi divili, već uvijek imalo svrhu. I jedna od svrha Isusovih čuda je bila da potvrdi svoju poruku. Isus je bio poslan od Boga i da bi ljudi vjerovali Isusu, da je bio poslan od Boga, on je činio čuda. To je bila jedna od svrha. I znamo da mnogi nisu vjerovali u Isusa. I onda jednom prilikom, zato je Isus rekao, ako ne vjerujete meni, vjerujte barem čudima koje ja činim. Vjerujte mojim djelima. I evo sad u ovom tekstu vidimo čudo koje Isus čini. I možemo čitati zajedno Matej 14.22. Odmah poslije toga Isus primora učenike da uđu u lađicu i pred njim otplove na drugu obalu dok on otpusti narod. Kad otpusti narod, uspe se na goru u samoću da se moli. Još je i u večer on je bio sam. Lađica se već nalazila na morskoj pučini, bili su je valovi jer je udario protivan vjetar. Za četvrte noćne straže Isus dođe k njima hodeći po moru. Kad ga upaziše gdje ide po moru, učenici se preplašiše i rekoše, sablast, te od straha počeše vikati. Ali im Isus odmah reče, odvažni budite, ja sam, ne bojte se. Petar mu na to odgovori, gospodine, ako si ti, naredi mi da dođem k tebi po vodi. Dođi mu, reče mu. Tada Petar spusti slađe i pođe po vodi da dođe k Isusu. Ali se uplaši kad vidje snagu vjetra te poče tonuti i vikati, spasavaj gospodine. Odmah Isus pruži ruku, prihvati ga, pa mu reče, malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađicu, prestade vjetar, a oni što bijahu u lađici, padoše predanj ničice, govoreći, ti si u istinu sin Boži. Zanimljiv događaj koji nam Matej opisuje i htio bi da u ovom događaju vidimo pet slika, pet prizora koje Matej opisuje. Isus čini nešto nemoguće i u fizičkom smislu, ali i u duhovnom smislu. Toliko čuda je Isus prije ovog događaja već učinio, ali učenici još nisu vjerovali da je on Boži sin. I zato, kroz ovaj tekst što vidimo, zato oni prolaze kroz buru u životu i kroz taj događaj kako bi shvatili i vjerovali da je Isus Boži sin. I ono što je učenicima bilo nemoguće, Bogu je moguće. Učenici su shvatili da je Isus Boži sin. I evo prva slika koju Matej govori, to je odmah poslije toga Isus primora učenike da uđu u lađicu pred njim i otplove na drugu obalu dok on otpusti narod. Zanimljivo je primijetiti da ih je Isus primorao. Znači, oni nisu htjeli ići. Učenici su htjeli biti sa Isusom. Njima je bilo lijepo sa Isusom. Upravo prije tog događaja, Matej kaže odmah poslije toga, Isus je nahranio mnoštvo ljudi. Nahranio je 5000 ljudi. I učenici su vjerovatno bili pod velikim dojmom i utiskom. Nisu htjeli napustiti Isusa. Ali pošto ih je Isus prisilio, on je inzistirao. U Markovom evanđelju, Marko isto opisuje ovaj događaj. I tamo vidimo da Marko kaže da ih je Isus natjerao. Naravno, oni su imali slobodnu volju. Nisu htjeli ići, ali bili su poslušni i otišli su. Situacija je bila vrlo ozbiljna. Ivan u svojem evanđelju isto opisuje ovaj događaj. I Ivan tamo kaže da kad je Isus nahranio mnoštvo, to mnoštvo, nakon što su se najeli, oni su htjeli Isusa učiniti kraljem. I to na silu. Htjeli su ga uhvatiti i postaviti Isusa za kralja. Ivan zapisuje i evo kaže što su, što je reklo mnoštvo kad ih Isus nahranio. Oni su rekli, ova je uistinu prorok koji ima doći na svijet. Oni su prepoznali da je Isus prorok i htjeli su ga zato postaviti za kralja. Pa tko ne bi htio imati takvog kralja koji može nahraniti veliko mnoštvo ljudi, koji može činiti čuda, može liječiti bolesne, može uskrisiti mrtve. Takvog kralja su svi čekali, takav kralj nama treba. No Isus jest kralj i on će uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji, ali ne u to vrijeme, to nije bilo pravo vrijeme. Svi su mislili da je to pravo vrijeme. Izrael je bio onda okupiran od strane Rima, Herod je vladao i Isus kao novi kralj bi vrlo lako i pobjedio Rimljane i uspostavio kraljevstvo. Učenici su, kad se sve to dešavalo, vjerujem, bili sretni zbog toga. Oni su shvatili da je Isus Mesija. Isus je kralj. I već su sigurno razmišljali o svojim pozicijama u kraljevstvu. Već su 2 godine bili sa Isusom. I konačno je, mislili su, došlo to vrijeme da se, evo, uspostavi Isusovo kraljevstvo. Isus će biti kralj. Ljudi to žele. To je pravo vrijeme. Ali nisu razmišljali da o nebeskom kraljevstvu, da je Isus došao zapravo kako bi išao na križ, da bi omogućio oproštenje grijeha, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni. I upravo zato, evo to je situacija, pozadina je, i upravo zato Isus brzo šalje svoje učenike na drugu stranu obale i on otpušta narod. Nije im se išlo, ali bili su poslušni Isusu. Bili su poslušni Isusovoj zapovjedi. I zbog toga što su bili poslušni, njihov život se našao u opasnosti. Što bi bilo da nisu bili poslušni? Što bi se desilo sa učenicima? Oni ne bi imali prilike proći kroz lekciju koju ih zapravo Isus želi naučiti. A prije svega, ta lekcija bila da budu poslušni Isusu. Ta lekcija koja je vrijedila za učenike, onda vrijedi i za nas. Da budemo poslušni Isusa, bez obzira na ono što mi mislili ili kako se u kojem trenutku osjećali. Učenici se nisu osjećali. Htjeli su biti s Isusom. Nije im se dalo ići na drugu obalu. Imali su, vjerujem, puno razloga za to. Ali mi ne vidimo reakciju učenika, nego samo vidimo da su bili poslušni. Zbog poslušnosti oni su se našli na morskoj pučini i to je druga slika koju vidimo. Lađica je na pučini, valovi, vjetar i bura oko njih. Isus ih sa tom svrhom šalje da ih nauči lekciju, da nešto više vide o Isusu, da nešto više shvate o njemu. Čudo sa kruhovima i ribama koje se desilo, učenici nisu razumjeli. Oni su samo vidjeli čudo koje je Isus učinio. Marko u svom evanđelju kaže da je njihovo srce bilo zaslijepljeno. Marko kaže, nisu uvidjeli pravi značaj čuda koje se desilo jer su im srca bila zaslijepljena. I upravo radi toga Isus ih šalje u tu oluju jer ih želi naučiti važnu lekciju. Često puta u našim životima kad nas Isus šalje, često puta vjetar neće biti lijep i blag. More neće biti tiho i mirno. I mnogi misle kad počnemo slijediti Isusa da život postaje lagan. Ali upravo kad smo poslušni Isusu, često puta ulećemo u oluju, u buru, uzburkano more, a Bog je to dizajnirao i upravo napravio za nas da nas nauči lekciju. Jednom prilikom Isus je rekao, u svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet. Isus nas nije pozvao u neku kušnju koju on sam nije prošao. Učenici su bili na morskoj pučini cijelu noć. Isus je čekao sve do 4. noćne straže. Noć je bila podijeljena u 4 straže. Prva straža je bila od 6 do 9 sati na večer. Druga noćna straža od 9 do 12. treća od 12 do 3 i četvrta noćna straža je bila od 3 do 6 sati. Ja ne znam kako je učenicima bilo cijelu noć vani na buri, vjetru, uzburkano moru, kako su se mučili. Znam kako je biti cijelu noć i voziti, ali to se ne može usporediti sa ovim što su učenici prošli. Oni su se cijelu noć borili. I Isus nije došao odmah da zaustavi to iskušenje. On je čekao sve do četvrte noćne straže, kad su učenici bili u najžešćoj buri. Sjetimo se primjera Marije, Marte i Lazara. Isus nije žurio kod njih. On je dopustio da Lazar bude bolestan. I Lazaru je bilo sve gore i gore, dok na kraju nije umro. Iz ljudske perspektive to je bilo gotovo. Više nije bilo nade. Lazar je umro, Isus je zakasnio, ali to nije bilo točno. Isus je došao u pravo vrijeme, zato jer Isusovo pravo vrijeme nije naše pravo vrijeme. On je došao u beznadnu situaciju, kad je sve bilo gotovo i pokazao je svoju silu i snagu. On je učinio nemoguće mogućim. I to vidimo ovdje. Isusova svrha ovdje je bila da pokaže svoju silu i snagu kako bi ih spasio i kako bi produbio njihovu vjeru. U Matejevom evanđelju u 8. poglavlju vidimo da su i učenici već bili u sličnoj situaciji. Bio je vjetar, bila je bura, uzburkano more, ali Isus je bio s njima. Isus je spavao i oni ga bude i Isus stišava oluju. Ali sada Isusa nije bilo. Oni se nisu mogli vratiti po njega. Nije bilo nade. Test veliki je bio pred njima, a taj test je bio da li će se pouzdati u Isusa. Isusa nije bilo s njima. I Bog nas često puta testira, prolazimo kroz različite bure, oluje u životu i naša vjera je na testu da li ćemo se pouzdati u Isusa ili ne. Da li ćemo se podsjetiti na njegova obećanja. U oluji i buri života, ono što su učenici prolazili. Gdje je bio Isus? I to se često puta i mi pitamo, i mnogi ljudi kad su u problemima, pa gdje je Bog? Zašto se to meni dešava? I učenici, ja vjerujem da su isto postavili to pitanje, pa gdje je Isus? Isus je bio na gori i on je molio. On moli za učenike, on isto tako danas moli za nas. Isus nas šalje u svijet gdje se suočavamo sa različitim burama i problemima, uzburkanim morem. I ono što se uvijek u takvim situacijama mi možemo podsjetiti da je Isus gore na nebu i da se moli za nas. On je s desne Ocu i moli za nas. I to je naša utjeha. Mi nismo sami u tome. Bog nam je dao svog duha koji je u nama, koji je sa nama. Isus isto tako nam je veliki primjer u molitvi. On je uvijek pronašao vrijeme i mjesto za molitvu. Vjerujem da je to za sve nas izazov danas. Naći vrijeme, svakodnevno vrijeme, svaki dan da čitamo, da molimo, da dolazimo pred Boga u molitvi. Isus, znamo, on je stalno bio sa učenicima, sa mnoštvom, pa je opet bio sa učenicima, pa sa mnoštvom, pa sa učenicima. I on zapravo, kad čitamo, on nije imao puno vremena. Nije imao vremena, ali uvijek je imao vrijeme. Uvijek je našao vrijeme za one važne stvari, za molitvu. I bez molitve Isus zapravo nikad ne bi mogao živjeti život koji je živio. Nikad ne bi mogao ispuniti zadatak i službu za koju ga je Bog pozvao. I to vrijedi za nas. Ako želimo živjeti svrhu koju Bog ima za nas, ako želimo biti ugodni Bogu, ispuniti zadatak i službu za koju nas Isus šalje, mi moramo biti ljudi molitve. Učenici su, vidimo, bili usred oluje i bili su potaknuti, ja vjerujem, da se pouzdaju u Isusa. Isus je znao zašto ih je poslao, on nije pogriješio. Sad treću sliku vidimo da za četvrte noćne straže Znači oko 3 sata ujutro Isus dođe k njima hodeći po moru. Kad ga opaziše gdje ide po moru, učenici se preplašiše i rekoše, sablaste, od straha poče vikati. Ali Isus odmah reče, odvažni budite, ja sam, ne bojte se. U sredini najžešće bure, Isus je bio s njima. Usred najvećeg vjetra, Isus dolazi i ohrabruje učenike. Oni su se uplašili, mislili su da je duh. I oni su postupali ljudski. Zato im Isus govori, budite odvažni, nemojte se bojati, ja sam to. I to su riječi koje i mi uvijek moramo čuti kad se nalazimo u problemima, kada smo u oluji. Moramo čuti Isusove riječi da se ne bojimo, da je On sa nama. I to nam Isus govori. On je testirao vjeru od učenika i došao je k njima hodeći po moru. On je točno znao gdje su bili učenici. Ni u jednom trenutku oni nisu bili izvan njegovog vida. I to je ohrabrenje za nas, da bez obzira u kakvim situacijama se mi nalazili u životu, nikad nećemo biti izvan Isusovog vida. Isus uvijek vidi gdje se nalazimo i On daje ohrabrenje. On dolazi u toj situaciji. Možda su učenici zaboravili Božja obećanja. Možda mi, kad se nalazimo u teškim situacijama, zaboravimo Božja obećanja. Ali Isus nije zaboravio. I to je ohrabrenje, da se ne možemo naći tamo gdje nas Isus ne može pronaći. On nas uvijek vidi, makar bili u nasred mora, u buri i valovima. Nema te oluje u životu koje Isus ne vidi i koju ne može umiriti. I to je ohrabrenje za nas. Isus je došao u pravi čas. I nakon toga oni su bili promijenjeni. U Hebrejima 13.5 je jedno ohrabrenje za nas, gdje Bog veli, sigurno te neću ostaviti, nipošto te neću napustiti. U bilo kakvoj situaciji mi jesmo, Bog je uvijek s nama. On nas neće napustiti. I ništa nije spriječilo Isusa i da hoda po vodi i da bude sa učenicima. Zanimljivo je vidjeti Petra u svemu tome. To je četvrta slika, prizor koji evo Matej opisuje. On je bio jako hrabar čovjek, bio je jedinstveni čovjek, bio je najhrabriji od svih apostola. On je rekao stvari koje bi drugi samo pomislili. Petar je to rekao. Kad je čuo Isusov glas, on bez razmišljanja govori, gospodine, ako si to ti, naredi mi da dođem k tebi po vodi. I vidimo srce Petra, kakvo srce je on imao. On je želio slijediti Isusa svim svojim srcem. Ali u toj želji je često puta napravio pogreške. Petar je bio spreman na sve. Učenici su se borili cijelu noć sa valovima, sa burom, dok Isus nije došao po njih hodajući po vodi. I evo, u želji da Petar pokaže svoju hrabrost, on je izrekao nevjerovatnu izjavu. Gospodine, ako si to ti, naredi mi da dođem k tebi po vodi. To je bilo nemirno more. Vjetar je jako puhao. No Petar je bio spreman doslovno izaći iz broda i hodati po vodi, jer je njegov pogled bio na Isusu. To mu je dalo sigurnost i hrabrost. Kad se mi nađemo u teškim situacijama u životu, pitanje koje se svima nama postavlja, gdje je naš pogled, na koga je naš pogled usmjeren? Petrov pogled je bio usmjeren na Isusa. I naš pogled mora biti usmjeren na Isusa. Usred bure, vjetrova, valova, ako gledamo na Isusa, mi ćemo moći hodati. Usprkos oluji i buri. Moći ćemo činiti nadnaravne stvari koje je Petar učinio. Isus je bio Boži sin. On je bio Bog u ljudskom tijelu. Isus je imao sve sile. Mogao je prirodne sile nadvladati. Vidimo, on je hodao po vodi. Ali Petar nije bio Boži sin. On nije bio Bog. Pa vidimo da Petar je mogao isto tako hodati po vodi, zato jer je svoje pouzdanje stavio Isusa, zato jer je njegov pogled bio usmjeren na Isusa. On je činio nadnaravne stvari. I upravo kad je naš pogled usmjeren na Isusa, mi možemo činiti nadnaravne stvari. I ono nemoguće postaje moguće. Sve je bilo u redu dok Petar nije počeo tonuti. I znamo zašto je počeo tonuti. Zato jer je maknuo svoj pogled s Isusa i usmjerio ih je na druge stvari. U 30. stihu vidimo, ali se uplaši kad vidje snagu vjetra, te počne tonuti. Okolnosti mogu biti strašne i upravo to u našim životima često rezultira da naš pogled okrenemo na druge stvari, da više naš pogled nije na Isusu. Čujemo tragičnu vijest i jako se uplašimo. Ili šef sa posla nas nazove i kaže da firma više ne posluje tako dobro i ne može zadržati toliki broj radnika koji ima trenutno i vi morate dobiti otkaz. Ne znam, doktor vas nazove i kaže da vaša dijagnoza nije nimalo dobra. Ili dobite pismo sa fakulteta da niste položili prijemni ispit, da ne možete studirati. To su samo neke od stvari, od primjera koje nas mogu zastrašiti i maknuti naš pogled s Isusa. Petar, kad je svoj pogled maknuo sa Isusa, on je počeo tonuti. Kad vidje snagu vjetra, Matej kaže, Petar počne tonuti i vikati, spasavaj gospodine. Isus je bio blizu. On spašava Petra. Nije ostavio Petra da potone. Petar nije potonuo, odario u dno i onda ga Isus spašava. On čim je malo potonuo, čim je vidio što se dešava, on je odmah zavapio Isusu. Isus pruža ruku i spašava Petra. Evo što Isus kaže Petru. Malovjerni, zašto si sumnjao? Isus zapravo kaže Petru, Petre, pa zašto mi nisi vjerovao? Zašto sumnjaš? Zanimljivo je primijetiti u Novom Zavjetu Isus jedino što je ukorio učenike je bila nevjera. Isus nikad nije ukorio učenike zato jer su bili neposlušni. Zapravo zato jer su učinili neke pogreške. Isus je ukorio samo učenike zbog nevjere. I to je veliko ohrabrenje nama. Učenici su učinili pogreške, mi smo činili pogreške, mi isto činimo dan danas pogreške, ali Bog nas zbog toga neće osuditi. I to je poticaj da mi budemo takvi. Često puta znamo to nije tako u našim životima i kad je nešto dobro, to podrazumijevamo da je neko nešto dobro napravio, ali kad neko malo nešto pogriješi, e, onda to obavezno treba reći i naglasiti. Budimo milostivi kad drugi ljudi pogriješe. Moramo oprostiti. Isus nikad nije ukorio zbog greške. On je korio zbog nevjere. Kad učenici njemu nisu vjerovali. I to je puno opasnije nego pogreška. Jer kad ne vjerujemo, onda smo usredotočeni na sebe, na svoj interes. Znamo da je lako vjerovat Bogu kad je sve dobro u životu, kad nismo u buri i u valovima. Ali naša vjera je testirana tek onda kad smo u trenutku bure. Kad smo u udobnom brodu, onda lako mislimo kako imamo jaku vjeru. Ali kad stanemo van broda, onda zapravo vidimo kakvu vjeru smo imali. Ili zapravo nismo imali vjere. Ali Božja želja je da ojača našu vjeru. Naš pogled uvijek mora biti usmjeren na Isusa, kao što je Petrov pogled bio usmjeren na Isusa. Evo dolazimo do posljednje slike, peti prizor. Isus ulazi u lađu i odmah prestaje vjetar. A oni što bijahu u lađici padoše predan ničice, govoreći u istinu ti si sin Boži. I ovo je smisao, ovo je srž cijelog ovog odlomka. Da vjerujemo da je Isus Božji sin. Nemoguće je postalo moguće. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Učenici su vidjeli čudo kad je Isus nahranio 5000 ljudi, ali nisu razumjeli. Marko kaže u 6. poglavlju da je njihovo srce bilo zaslijepljeno. To nije bilo prvo čudo koje je Isus učinio. Mnoga druga čuda je Isus učinio. Kad je Isus utišao buru u Mateju 8, reakcija učenika je bila: tko je ovaj da mu se vjetrovi i more pokoravaju? Ali evo, ovog puta, kad je izlao po vodi, kad je stiju objavu, je i oči su bile otvorene. Oni su javno priznali, je Božji sin. Bog je oluju u njihov život sa razlogom. Bog je testirao njihovu vjeru i on ih je htio naučiti nešto što još oni nisu znali. Svaka oluja u kojoj se mi nađemo ima svoju svrhu, ima svoj razlog. Bog je to dizajnirao, napravio upravo za nas. To nije kao u školi, dobimo svi jednake ispite, bilo da znamo, bilo da ne znamo. Ne, Bog dizajnira baš pravi ispit, test za nas koji nama treba, sa svrhom da nas promijeni. I to je bilo tako sa učenicima. Kada prolazimo kroz buru, kroz oluju, mi nikad nećemo ostati isti. Bićemo promijenjeni, bićemo blagoslovljeni. Što znači da ćemo, naša spoznaja Boga će biti veća. Svi znamo za primjer Joba. I na kraju knjige on govori svjedočanstvo. On govori što je doživio. I evo što Job kaže: po čuvenju teh poznavah te, ali sada te oči moje vidješe. Job je prošao kroz bure, oluje, kakve meni je teško zamisliti. Ali poslije toga on nije ostao isti. Bio je promijenjen. Njegove oči su bile otvorene. Puno situacija je preveliko za nas, ali za Isusa ništa nije preveliko. Naš fokus ne smije biti na stvarima okolo, već na Isusu, onome koji ima vlast nad cijelom situacijom, kakva god ona bila. Matej prikazuje 5 slika, 5 prizora. I da evo to sumiramo, vidimo u zaključku da učenici su prije svega bili poslušni Isusu. Bez obzira na njihove osjećaje, nisu se osjećali, ali bili su poslušni Isusu. Radi toga oni su se našli u oluji, jer su bili poslušni Isusu. Ali usred te najveće oluje, Isus dolazi i kaže im: ne bojte se, odvažni budite, ja sam. On ih je ohrabrio. I to su riječi koje mi moramo čuti, bez obzira u kakvoj oluji se našli. Možda smo prošli kroz nešto, možda se sad nalazimo u tome, ali moramo uvijek čuti te riječi i znati da je Isus sa nama. Kao što je Petar upro svoj pogled u Isusa, njegov pogled je bio na Isusu, bez obzira što se dešavalo. Nemojmo dopustiti da nas stvari zastraše, kao što su Petra zastrašile. Ali ako se i to desi, ako počnemo tonuti, budimo poput Petra. Odmah zavapimo Isusu. On će nas primiti i spasiti. Nakon oluje, ono što prođemo u životu, mi nećemo biti isti. Bićemo promijenjeni, kao što je bilo sa učenicima. Njihove oči su bile otvorene. Oni su shvatili srž da je Isus Božji sin. Jakov u svojoj poslanici lijepo kaže: smatrajte potpunom radošću, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje, probleme, bure, testiranja, jer znajući da kušanje vaše vjere stvara postojanost. Samo neka ta postojanost urodi savršenim djelom, da budete savršeni i neporočni bez ikakva nedostatka. Naš pogled uvijek mora biti usmjeren na Isusa. Moramo biti poslušni njemu. Pouzdajmo se u Isusa, zato jer Isus sve što čini, on čini dobro onima koji njega ljube. Isus čini na dobro da nas izgradi i upravo zato prolazimo kroz teškoće, evo, kao što su učenici prošli. Prošlog tjedna imali smo priliku svjedočiti krštenju koje se desilo, gdje je 9 ljudi potvrdilo svoju vjeru u Isusa Krista. I to je najveća i najvažnija odluka koju su mogli donijeti. I svako od nas koji je donio tu odluku, vjerujem da znamo da je to najveća i najvažnija odluka u životu. Ako Isus nije naš spasitelj, ako Isus nije naš gospodin, ovo je prilika, ovo je poziv da on to postane. Nemojmo prolaziti kroz bure i teškoće u životu, da ostanemo isti, da nas to ne promijeni, da ne uvidimo značaj toga, nego da se promijenimo, da promijenimo način našeg razmišljanja. Ako nismo još prošli neke teškoće u životu, onda ćemo sigurno proći. Ali ne zato da nas slomi to, nego da nas to izgradi. Naš pogled uvijek mora biti usmjeren na Isusa. I ono nemoguće može postati moguće jedino sa Isusom. Amen. Hvala ti, Gospode, da ti nas uvijek ohrabruješ. Hvala ti da tvoja riječ je uvijek nama ohrabrenje. Hvala ti da ti činiš nemoguće stvari. I hvala ti da smo bili svjedoci toga, da je prošlog tjedna, ljudi koji su predali svoj život tebi. Isuse, hvala ti da ti dopuštaš bure i probleme u naš život, ali mi nikad nismo sami u tome. I Gospode, ti to radiš sa svrhom da nas izgradiš, da nas upotrijebiš i da nas naučiš važnim lekcijama. Gospode, tebi se predajemo i želimo da je uvijek iz dana u dan naš pogled usmjeren na tebe. Amen.